Danışır Azadlıq Radiosu, salam, efirdə xəbərlərdir. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Studiyada mən Kənan Kazımoğlu. Bugünkü xəbərlərdə. Qırğızstanda mübahisəli parlament seçkilərindən sonra yaranmış siyasi böhran davam edir. Yeni parlamentin ilk iclasında Prezident Akayev seçkiləri legitim adlandırıb. Azərbaycan parlamentində prezidentin əf fərmanı müzakirə olunub. Parlamentin sədri Murtuza Ələsgərov siyasi məhbus məsələsində son qoyulduğunu bildirib.
Şəhərdə olan adamların hamısı orada ifadəsi qabul, hamısı əhv olunubdur. Ona görə də Avropa Şurasında bizim heç bir problemimiz yoxdur.
Hüquq müdafiəçiləri problemin hələ də qapanmadığını bildirir.
Son əhv fərmanı ilə təxminən 50-yə yaxın insan siyasi məhbus çıxıb. Təxminən bir 50-dən də çox qalıb.
Azərbaycan narkotiklərin daşınması üçün tranzit ölkəyə çevrilib. Bu barədə Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin hesabatında deyilir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül, Türk tarixində erməni soyqırımının olmadığını bəyan edir. Çeçenistanda Rusiya məxsus hərbi vertolyot qəzaya uğrayıb, 6 nəfər həlak olub. Sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Müxalifətin etirazlarına baxmayaraq, Qırğızstan Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkilərin nəticələrini təsdiqləyib. Prezident Əsgər Akayev də nəticələri tanıyıb. Bugün ölkənin cənubunda etiraz aksiyaları davam elədiyi halda paytaxt Bişkəkdə yeni parlamentin ilk iclası keçirilib. Qırğızstandakı son hadisələr barədə müxbirimiz Ruzanla Rəşid qızı xəbər verir.
Parlamentin ilk iclasında çıxışı zamanı Prezident Əsgər Akayev seçkilərin qanuna uyğun olduğunu deyib və yeni deputatları xalqın adından təbrik edib.
İcazə verin sizi ürəkdən bütün xalqın adından təbrik edeyim. Seçilmiş 4-cü parlamentin deputatlarını ilk sesiyada təbrik edirəm.
Əsgər Akayev deyib ki, ölkənin cənubundakı qeyri-sabitliyə tezliklə son qoyulacaq, amma zor gücünə yox. Dünən Qırğızistan müxalifəti ölkənin yarısına nəzarət elədiyini bildirmişdi. O şəhərində minlərlə müxalifət tərəfdarı yanacaq doldurulmuş butulkalar və dəyənəklə polisi şəhərdən qovub. Qırğızistan Arnamus Partiyasının sədr müavini Emil Əliyev Oşda vəziyyətin bugün sabit olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə indi şəhərdə bəzi məntəqələrə polis və müxalifət tərəfdarları birgə nəzarət edirlər.
Biz qanuna əməl eləmək üçün nümunə olmalıyıq. Məsələn, Oş və Cəlilabadda müştərək məntəqələr yaradılıb. Hər məntəqədə bir polis əməkdaşı iki nəfərdə hökumətə etiraz edən adi vətəndaş dayanır.
Emil Əliyev deyir ki, hökumət binalarını tutan müxalifətçilər binada işləyənləri içəri buraxırlar. Dünən baş verənlərdən sonra Prezident Administrasiyasından Balot Januzakov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, hakimiyyət müxalifətlə Januzakovun dili ilə desə şərti dialoqa hazırdır.
Əlbəttə ki, prezident də danışığa hazırdır, baş nazir də, birinci baş nazir də hazırdır, hər kəs hazırdır. Amma danışıqlar aparmaq üçün uyğun şərait olmalıdır. Adamlar qırıb dağıdırsa, ocaq qalayırsa, nə danışıq keçirilə bilər? Əvvəlcə bu hallara son qoymaq lazımdır, sonra danışıq aparmaq olur.
Prezident Administrasiyasından Valut Januzakov. Amma Prezident Akayevin nümayəndəsi Əbdül Səgizbəyev müxalifətçilərə qarşı kəskin çıxış edib. İntifaksa müsahibəsində cənab Səgizbəyev etiraz aksiyalarını cinayətkarların hazırladığı üsyan adlandırıb. Bundan başqa tanınan insan haqları fəalı Topçubəy Turqunalıyev həbs olunub. Müxalifət isə tələblərində inadlıdır. Prezident Əsgər Akayev Ali Məhkəməyə, seçki rəsmilərinə qanun pozuntuları ilə bağlı deyilənləri araşdırmaq barədə tapşırıq verib. Amma müxalifət fəalları prezidentin bu jestinin nə isə dəyişəcəyinə inanmırlar. Atayurt hərəkatının başçısı Roza Otunbayeva müxalifət liderlərinin prezidentin təklifini rədd elədiklərini deyir. Prezidentin təklif elədiyi bu mükafat bizi heç qane eləmir. Cəmaat bircə şey istəyir. Keçən seçkilərin nəticələri ləğv olunmalıdır. Bizim bircə siyasi tələbimiz var, prezidentin istifası. Atayurt hərəkatının başçısı Roza Otunbayeva. Qırğızistan seçki komissiyasının sədri Süleyman İmanbayev deyib ki, fevral və mars seçkilərinin nəticələrinə görə parlamentdəki 75 yerdən 69-u tutulub. Məqalə müəllifi Antoni Bluyo yazır ki, komissiyanın bu elanı müxalifətə zərbədir. Mars seçkisindən sonra aksiya iştirakçılarının sayı çoxalıb, amma etiraz aksiyaları daha çox cənubda keçirilir. Bu regionun əhalisi arasında etnik özbəklər çoxluq təşkil edirlər və cənubda əhali şimaldakından kasıbdır. Etiraz dalğasını şimala da yaymaq üçün müxalifət paytaxt Bişkekdə etiraz aksiyaları keçirməyə çağırıb. Amma Bişkekdə hökumət tərəfdarlarının aksiyası başlayıb. Bugün mərkəzi meydanda keçirilən aksiyada 3000-ə qədər adamın iştirak elədiyi bildirilir. Beynəlxalq aləm Qırğızistanda gərginliyin artması ilə bağlı narahatlığını bildirib. Avropa İttifaqının xarici siyasət məsələləri üzrə nümayəndəsi Javier Solana, BMT-nin baş katibi Kofi Annan və ATƏT-in sədri Dimitri Rupin tərəfləri dialoqa çağırıb.
Ruzan Rəşid qızı. Yaxın günlərdə spiker seçmək və hökumət barədə razılığa gəlmək üçün İraq parlamentinin toplantısı keçiriləcək. Bu barədə İraqın Şiə və Kürd siyasi liderləri məlumat veriblər. Şiələrin Birləşmiş İraq Alyansının üzvü Əli Əldabax bugün deyib ki, parlamentin 3/2-sinə nəzarət edən Şiə və Kürd fraksiyaları arasında hələ də ərazi və digər problemlərlə bağlı həll olunmamış məsələlər var. Lakin Alyansın digər üzvü, İraqın Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə müşaviri Müvafiq Əl-Rubayi Azadlıq Radiosuna deyib ki, tərəflər razılığa çox yaxındır. Biz demək olar ki, bütün məsələlərlə, o cümlədən baş nazirlə bağlı razılıq əldə eləmişik. Biz nazirlər onların müavinləri barədə razılığa gəlmişik. Yerdə qalan bir neçə sayda, lakin əhəmiyyətli məsələ var. Biz hesab edirik ki, bugün və ya sabah biz bu problemləri həll edəcəyik. Biz ümid edirik ki, Milli Assambleya bir daha toplaşacaq və ilk sesiyasını cümə axşamı və ya cümə günü davam etdirəcək. Digər Alyans üzvünün verdiyi məlumata görə, İraq prezidenti Qazi Əliyavər parlamentin spikeri vəzifəsinə əsas namizəd sayılır. Kürd lideri Cəlal Talabaninin prezident təyin olunacağı gözlənilir. Bunun əvəzində Kürdlər Şiə Alyansının namizədi İbrahim Cəfərinin baş nazir seçilməsinə dəstək verəcək. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Ukrayna qoşunlarının İraqdan çıxarılması barədə sərəncam imzalayıb. Ukrayna hərbi qulluqçularını İraqdan keçən həftədən çıxarmağa başlayıbdır. 1650 nəfərlik qoşunun İraqı ilin axırına kimi tərk edəcəyi gözlənilir. Son 2 ildə İraqda 18 Ukrayna əskəri həlak olub, 20-dən çoxu yaralanıb. İsrailin İranın nüvə obyektlərinə hücum etmək niyyəti yoxdur. Bunu İsrailin yüksək vəzifəli rəsmisi baş nazir Ariel Sharondan iqtibas gətirərək deyib. Cənab Sharon bu şərhini Birləşmiş Ştatlar Konqresinin nümayəndə heyəti ilə görüşü zamanı verib. Sharon bəyan edib ki, İsrailin İrana hücum etmək niyyəti yoxdur. İsrail İranın nüvə silahı əldə etməməsi üçün beynəlxalq ictimaiyyətin və Birləşmiş Ştatların diplomatik cəhdlərini müdafiə edir. İran, beynəlxalq ailəmin səylərinə baxmayaraq, nüvə proqramının inkişafında qətiyyətlidir. İran Atom Enerjisi Təşkilatının vitse-prezidenti Məhəmməd Səidi deyib ki, Tehran beynəlxalq məhdudiyyətləri nəzərə almayıb, nüvə enerjisi istehsalını davam etdirəcək. Məhəmməd Səidi bu barədə Parisdə nüvə enerjisi konferansında çıxış edib. Cənab Səidi digər İran rəsmilərinin dediyini təkrarlayıb, İran nüvə proqramını yalnız dinc məqsədlə inkişaf etdirir. Çeçenistanda daha bir Rus hərbi vertolyotu qəzaya uğrayıb. İnformasiya agentliklərinin yaydığı məlumata görə hadisə nəticəsində ən azı 6 nəfər həlak olub. Birləşmiş Ştatlar Prezident İlham Əliyevin azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş 114 şəxsin o cümlədən 2003-cü ilin oktyabrında zorakı nümayişlərdən sonra həbs olanların əfv edilməsi barədə fərmanı alqışlayır. Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Carlos Aranada əfv fərmanını bu ilin noyabrında keçiriləcək parlament seçkisi ərəfəsində açıq siyasi dialoqun inkişafı üçün mühüm addım adlandırıb. Biz Azərbaycan hökumətini siyasi dialoq, toplaşmaq azadlığı, media azadlığı və seçki qanunun məcburi icrası vasitəsilə demokratiyanın inkişafı və sabitliyin qorunması üçün səy göstərməyə çağırıq, deyə Dövlət Departamentinin nümayəndəsi bildirib. Bugün Milli Məclisdə Prezidentin martın 20-sində imzaladığı əfv fərmanı müzakirə olunub. Bəzi iqtidara yaxın deputatlar müxalifəti hakimiyyətlə siyasi dialoqa başlamağa çağırıblar. parlamentin spikeri Murtuz Ələşkərov bildirib ki, Azərbaycanda siyasi məhbus probleminə son qoyulub. Daha ətraflı parlament müxbirimiz İlqar Rəsul xəbər verir.
Parlamentin martın 22-sində keçirilən iclası millət vəkillərinin əksəriyyətinin Azərbaycan prezidentinin son fərmanını alqışlaması ilə başladı. Ana Vətən Partiyasından olan millət vəkili Zahid Uruz bildirdi ki, azadlığa çıxmış şəxslərin özlərini qəhrəman qiyafəsində təqdim eləməsinə baxmayaraq bu addım iqtidar və müxalifət arasında dialoqa, siyasi qarşıdurmanın aradan qaldırılmasına xidmət edir.
Əgər həmin qüvvələr bunun qarşılığını vermək və dialoqdan maraqlıdırlarsa, onları həf etmiş şəxsin xoş məramına cavab olaraq ilk növbədə mərhum Heydər Əliyev qarşısında səhvlərinə görə əf diləyərək,
Mərmət siyasi mədəniyyət nümayiş etdirə bilərlər. Vətəndaş Əmrəliyi sədri, millət vəkili Sabir Rüstəm xanının fikrincə, prezidentin əhv fərmanı ciddi humanitar addımdır və bunu Azərbaycan cəmiyyətinin bütün təbəqələri müsbət qarşılayır.
Mən o fərmanın imzalandığına görə bu bayram günlərində prezidentə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm, həm də o azad olunanlara təbrik edirəm, eyni zamanda onlara Azərbaycanın bugünkü günlərində hansı məsuliyyət daşıdıqlarını xatırlatmaq istəyirəm.
Bunlar Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri Millət Vəkili Sabir Rüstəm xanının fikirləri idi. Spiker Murtuz Ələsgərov isə dedi ki, prezidentin bu əhv fərmanı hamının ürəyindəndir. Bu fərman ölkədə sabitliyin yaranmasına, gələcəkdə müxtəlif hərəkətlərin qarşısının alınmasına xidmət edir.
Mən hesab edirəm ki, əhv olunmuş adamlar həm 15-16 oktyabr hadisələrində iştirak edənlərdir, həm də ondan qabaq təxminən Avropa Şurasının verdiyi o siyahlar, həm də bizim hüquq müdafiəçilərinin verdiyi siyahıda olan adamların hamısı orada öz ifadəsi tabu, hamısı həf olunubdur. Ona görə də Avropa Şurasında bizim heç bir problemimiz yoxdur.
Daha heç kim deməsin ki, ölkədə siyasi məhbus var. Bunlar artıq qurtardı. Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərov belə deyir. Bakıdan İlqar Rəsul.
Prezidentin əhv fərmanından sonra Azərbaycanda hələ də 50-yə yaxın siyasi məhbus var. Bu barədə Azərbaycanın hüquq müdafiəçiləri bildirirlər. Əməkdaşımız İlkin Məmmədov onların bəziləri ilə söhbət edib.
Demokratiya və İnsan Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin həmsədri Murad Sadəddinov bu fərmanla siyasi məhbus hesab etdikləri şəxslərdən 53 nəfərin azad edildiyini, amma bir o qədərinin də hələ məhbəsdə qaldığını deyir.
Son əhv fərmanı ilə təxminən 50-yə yaxın insan siyasi məhbus çıxıb. Təxminən bir 50-dən də çox qalıb. Qarabağ partizanları da var, sonra əlavələr də olur axı.
Ötən ilin sonuna yaxın 70-dən bir qədər artıq siyasi məhbusun qaldığını deyən Murad Sədəddinov, 53 nəfərin azad edilməsindən sonra da yenə bir o qədər də məhbusun qalmasını yeni əlavələrlə izah elədi. Cənab Sədəddinov, Qarabağ partizanlarının da siyasi məhbuslar siyahılarına əlavə elədiklərini deyir. Hüquq müdafiəçilərindən Demokratiya və İnsan Haqları Təşkilatının sədri Çingiz Gənizadə isə fərmanla siyasi məhbus probleminin qapanmadığını bildirir. Onun sözlərinə görə, hətta bütün siyasi məhbuslar azad edilsələr də, haqqında axtarış elan edilən potensial siyasi məhbuslar qaldıqca bu problem qapanmayacaq. Bu üzdən Çingiz Gənizadə konkret nə qədər siyasi məhbus olduğunu dəqiqləşdirməkdə davam edəcəklərini bildirir. İnsan Hüquqları Mərkəzindən Eldar Zeynalov isə məhbəsdə qalan siyasi məhbus sayının 134 olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə Avropa Şurasının tanıdığı 716 nəfərli siyahıdan 44-ü hələ də həbsdədir və bunların üzərinə Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul edildikdən sonra daha 90 nəfər də əlavə edilib. 44 nəfər Avropa Şurasının tanıdığı 716 nəfərli siyahıdan qalıb, 90 nəfər isə Avropa Şurasına üzv olandan sonra əlavə edilib. Eldar Zeynalov sonradan əlavə edilən 90 nəfərin arasında Çeçenistanda vuruşmağa çalışdıqları ittihamı ilə həbs edilən iki dəstənin də olduğunu bildirdi və qeyd elədi ki, bu qruplar Azərbaycana qarşı cinayət törətmədikləri üçün onların həbsini siyasi sifarişin qurbanı sayırlar. Cənab Zeynalovun fikrincə, Qarabağ partizanlarını olsa-olsa silah saxladıqlarına görə mühakimə eləmək olardı, amma onlar başqa ittihamla həbs edildiklərindən Qarabağ partizanlarında siyasi məhbus sayırlar. Amma Avropa Şurasının da onları siyasi məhbus sayıb saymaması hələ dəqiqləşdirilməyib. Eldar Zeynalov, hələ ki Avropa Şurasındakılar ekspertiz aparmayıb, heç kim deyə bilməz ki, onlar da siyasi məhbusu ya yox. Ona görə də biz bu adamları ehtimal olunan siyasi məhbus sayırıq. Müsavat Partiyası Başqanının müavini Vurğun Əyyub isə Prezidentin əhv fərmanından sonra 2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələri ilə bağlı həbs edilənlərin heç də hamısının azad edilmədiyini deyir. Vurğun Əyyubun sözlərinə görə, məhkəmə prosesləri zamanı vəkillik etmiş şəxslərlə aparılan dəqiqləşdirilmədən sonra 3 nəfər oktyabr məhbusunun azad edilmədiyi müəyyənləşdirilib. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Bu il Azərbaycanda baharın gəlişi havanın soyuması ilə müşahidə olunur. Sinoptiklərin məlumatına görə soyuq hava Azərbaycana şimaldan daxil olacaq. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Martın 23-dən 26-sına dək Azərbaycan üçün qeyri-adi hava şəraiti olacaq. Temperatur isə 8 dərəcəyə dək aşağı düşəcək. Misal üçün, Bakı və Abşeronda temperatur 0-2 dərəcəyə enəcək və martın 24-25-də qar yağması ehtimalı var. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Umayr Ətariyevanın sözlərinə görə soyuq hava Azərbaycana şimaldan daxil olacaq.
Gözləyirik ki, şimaldan soyuq hava kütlələri Respublikanın ərazisinə daxil olacaqdır və havalar anormal soyuq keçəcək. Deməli, əksər rayonlardan biz yağış gözləyirik, bəzi rayonlarda sulu qar, Dağlıq Bədəğətəyi rayonlarda qar yağacaq. Temperatur rejimi normadan 3-8 dərəcə aşağı olacaq, yəni anormal soyuq hava şəraiti müşahidə olunacaq. Həm də ki, 23 günün ikinci yarısında və 24-də güclü şimal qərb küləyi əsəcək.
Umayr Tağıyevan bildirdiyinə görə, ümumiyyətlə, sonuncu dəfə mart ayında belə soyuq hava şəraiti 8 il əvvəl 1997-ci ildə olub.
Emin Hüseynzadə. İndi isə günün əsas xəbər başlıqları ilə bir daha tanış olaq. Qırğızistanda mübahisəli parlament seçkilərindən sonra yaranmış siyasi böhran davam edir. Azərbaycan parlamentində prezidentin əf fərmanı müzakirə olunub. Parlamentin sədri Murtuza Əşərov siyasi məhbus məsələsində son qoyulduğunu bildirib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül Türk tarixində erməni soyqırımının olmadığını bəyan edib. Çeçenistanda Rusiyaya məxsus hərbi vertolyot qəzaya uğrayıb. 6 nəfər həlak olub. İsrailin İranın nüvə obyektlərinə hücum etmək niyyəti yoxdur. Bunu İsrailin baş naziri Ariel Sharon deyib. Verişimiz davam edir. Efirdə xəbərlərdir. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları Qusar və Xızır rayonlarında axtarış əməliyyatlarını davam etdirirlər. Qusardan müxbirimiz Solmaz Əmir Əhməd qızı xəbər verir.
Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Əməliyyat Qrupu Qusar rayonunun Qarabulaq pansionatı ərazisində axtarış tədbirlərini davam etdirir. İndiyə dək buradan Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi Cinayət Axtarış İdarəsinin baş əməliyyat müvəkkili hazırda həbsdə olan polkovnik leytenant Hacı Məmmədovun dəstəsi tərəfindən qətlə yetirildiyi bildirilən 3 şəxsin meydinin qalıqları tapılıb. Hazırda Qarabulaq pansionatının ofis və kabinələri möhürlənib. Qusar mühafizə polisinin əməkdaşları əraziyə nəzarət edir. Qarabulaqda yalnız Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Əməliyyat Qrupu fəaliyyət göstərir. İlkin məlumatlara görə Hacı Məmmədovun dəstəsi tərəfindən öldürüldüyü bildirilən daha bir neçə şəxsin meydi də Qarabulaqda basdırılıb. MT-nin digər əməliyyat qrupu isə Xızır rayonunun Altıağac kəndi ərazisində axtarış tədbirlərini keçirir. MT-nin əməkdaşları eyni dəstə tərəfindən qətlə yetirildiyi bildirilən Bakı Mebel Fabrikinin direktoru Nazim Paşayevin və onun Rövşən adlı sürücüsünün basdırıldığı yeri tapmağa çalışır. Axtarışların nəticələri haqqında heç bir informasiya verilmir. Bu məlumatları Qusar Polis Şöbəsindən və Xızı Rayon İcra Hikmətindən almışıq. Qusar və Xızıdan Solmaz Əmrəhmət qızı.
Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti 2004-cü il üçün narkotiklərə beynəlxalq nəzarət üzrə hesabatını açıqlayıb. Hesabatın Azərbaycana həsr olunmuş bölməsində deyilir ki, Azərbaycan Balkan marşrutunun bağlanması nəticəsində narkotiklərin tranziti ölkəsinə çevrilib. Narkotik maddələr Azərbaycana İran ərazisi ilə Əfqanistandan və ya Xəzər dənizi ilə Mərkəzi Asiyadan gətirilir. Naxçıvan müxalifətçiləri bu il Muxtar Respublika parlamentində keçiriləcək seçkidə vahid namizədlə çıxış etmək qərarına gəliblər. Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Bu il keçiriləcək parlament seçkilərindən Naxçıvan müxalifətçiləri Muxtar Respublika Ali Məclisində olan 45 deputat yığınında mübarizəyə vahid namizədlərlə qatılacaqlar. Bu haqda bizə məlumat verən Ədalət Partiyasının Muxtar Respublikadakı təmsilçisi İsa Mirzəyevin bildirdiyinə görə, bölgədə fəaliyyət göstərən partiyaların koordinasiya mərkəzi olan Demokratik İnşaat Mərkəzində Sədrlər Şurasının keçirdiyi yığıncaqda bu seçkilərin Naxçıvan Muxtar Respublikası üçün xüsusi əhəmiyyətə malik olması nəzərə alınaraq qələbə qazanmaq üçün seçkidə müxalifətin vahid namizədlərlə iştirak edilməsi haqqında qərar qəbul edildi. Partiya təmsilçisi onu da bildirdi ki, artıq bir neçə gündür ki, mərkəzə daxil olan AXCP, Ədalət, AMİP, ADP və Müsavat partiyaları vahid namizəd siyahları üzərində işləməyə başlayıblar. Demokratik İnşaat Mərkəzinin sədri Asif Quliyev isə bildirdi ki, mərkəz eyni zamanda seçkidə qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrini və bölgədə tanınmış siyahların namizədliklərini də dəstəkləyəcəkdir. Azərbaycan parlamentinə seçkidə isə partiyaların mərkəzi aparatlarının qəbul edəcəyi qərarlar müdafiə olunacaq. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül Türk tarixində erməni soyqırımının olmadığını bəyan edib. Nazirin sözlərinə görə bu məsələni daha çox xaricdə yaşayan erməni diasporası şişirdir. Türkiyədən müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül dırnaqarası soyqırım iddiaları ilə Türkiyəyə qarşı düşmançılıq yapıldığını bildirdi. Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğan Brüsseldə olduğu üçün Adalet və Qalxınma Partiyası Parlament Qrupunun bugünkü iclasında aktual məsələlərə bağlı olaraq Başnazirin vəkili və Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül millət vəkillərinə məlumat verdi. Türk tarixində soyqırımın olmadığını vurğulayan Abdullah Gül, belə bir şey olsaydı, erməni kilsələri nə gəzir, erməni vətəndaşları nə gəzir, dedi. Abdullah Gül, Ermənistandan kənarda yaşayan ermənilərin soyqırım iddialarının öz məqsədləri üçün istifadə etdiklərini və dırnaqarası genosid iddialarının tamamilə böhtan və sərsəmləmə olduğunu söylədi.
Türkiye'ye karşı bir düşmanlık yapıldığını çok iyi görüyoruz. Avrupa'da, Amerika'da yaşayan Ermeni diasporası hepsinin keyfi yerinde. Böyle bir şey bizim tarihimizde olmuş mudur? Olduysa Ermeni kiliselere ne geziyor? Ermeni vatandaşlarımız ne geziyor? Bunların hepsi safsatadır. Bunların hepsi tamamen iftiradır.
Ermənistan və erməni diasporası 1915-1923-cü illərdə Osmanlı İmperatorluğunda 1,5 milyon erməninin soyqırıma məruz qaldığını iddia edir. Türkiyə isə 1-ci Dünya müharibəsi dövründə bir çox vətəndaşın dünyasını dəyişdiyini, bunların arasında ermənilərin olduğunu qəbul edir, ancaq ermənilərə qarşı genosid siyasəti həyata keçirildiyini rədd edir. Dırnaqarası soyqırım iddialarına qarşı hökumətlə Ana Müxalifət Partiyası müştərək addım atmaq barədə razılıq əldə etmişdir. Ana Müxalifətdə Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Dəniz Baykal da 2 gün əvvəl soyqırım iddialarının qəbul edilməz olduğunu söyləmişdi. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.9-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org.
Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Azadlıq.
Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda Kənan Kazımoğlu. Günün iqtisadiyyat xəbərlərini Emin Hüseynzadə təqdim edəcək.
Turanair şirkəti Rusiyanın Novosibirsk şəhərinə birbaşa aviareyslər açır. Sibir şirkəti ilə razılaşmaya əsasən ilk təyyarə Bakıdan martın 30-da yola düşəcək. Amma müqaviləyə görə Turanair Rusiyanın Sibir şirkəti ilə gəlirləri və sərnişinləri bölüşdürməli olacaq. 1994-cü ildə yaradılan Azərbaycanın ilk özəl avia şirkəti Turanair reyslərin çatışmamazlığı ucbatından sahibi olduğu təyyarələri tam istifadə edə bilmir. Əhalinin Sosial Müdafiə Fondu Kapital Bankdan pensiyaçılar üçün daha çox bankomat yerləşdirilməyi tələb edib. Bankla fond arasında bağlanan müqaviləyə əsasən Əli Bayramlı, Yevlax, Naftalan və Lənkəranda pensiyaçılar təqaüdlərini yaxın vaxtlarda bankomatlardan alacaqlar. Amma Kapital Bank cəmi 25 belə aparat yerləşdirməyi planlaşdırır. Sosial Müdafiə Fondu isə hesab edir ki, pensiyaçıların sayı çox olduğundan bankomatların sayı 67-yə çatdırılmalıdır. Bundan əlavə, pensiyaçılara xidmət məqsədi ilə Beynəlxalq Bank da Gəncə, Mingəçevir və Şəkidə 42 bankomat yerləşdirəcək. Trend agentliyinin məlumatına görə isə hazırda Bakı və Sumqayıtdə quraşdırılan 147 bankomatın 45-inin işləməsində problemlər var. Əsas problem elektrik enerjisinin gərginliyinin aşağı olmasına görədir. Gərginliyə görə pensiyaçılar bankomatlardan pullarını götürə bilmirlər və yaxud da çıxarılan əskinasları aparat yararsız hala salır. İndi də valyuta məzənlərləri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə ötən həftədən başlayan eniş bu gün də davam edib. İndi 1 rubl 176, 1 dollar 4868, avro isə 6408 manatdır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Futbol üzrə Azərbaycan çempionatında fasilə elan edilib. Azərbaycanın milli yığma komandası isə artıq Polşaya yollanıb. Dünya çempionatının qrup yarışlarında Azərbaycan martın 26-sında Varşavada Polşa ilə, martın 30-unda isə Newcastle şəhərində İngiltərə ilə qarşılaşacaq. İdman xəbərləri ilə İlkin Məmmədov.
Futbol üzrə 13-cü Azərbaycan çempionatında yığmanın dünya çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Polşa və İngiltərə ilə oynayacağı oyunlarla bağlı fasilə elan edilib. Hələlik çempionatda turnir cədvəlinə Ağdamın Qarabağ komandası başçılıq eləyir. Bakının Neftçi komandası isə ikinci yerdə gedir. Bundan əlavə çempionluq mübarizəsində Karvan, Bakı, İnter, Xəzər, Lənkəran, Turan komandalarda iddialarını davam elətdirir. Çempionatdakı fasilə aprelin 2-sində son veriləcək. Bazar günü ölkə çempionatının növbəti turundan sonra Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Carlos Alberto Torres açıqladığı 23 nəfərlik heyətlə Polşaya yollanıb. Azərbaycan yığması martın 26-sına qədər Varşava yaxınlığında təlim məşq toplanışı keçirəcək. Martın 26-sında Polşa yığması ilə oyundan sonra milli komanda İngiltərəyə yollanacaq və 3 gün sonra martın 30-sunda İngiltərə yığması ilə üz-üzə gələcək. İngiltərə yığmasının baş məşqçisi Sven-Göran Eriksson Azərbaycanla oynayacaq heyətini açıqlayıb. 2006-cı ildə Almaniyada keçiriləcək dünya çempionatına məşqə qazanmaq üçün mübarizə aparan İngiltərə yığması martın 30-sunda Newcastle-da Azərbaycan yığmasını qəbul edəcək. Bu oyunda iştirak edə biləcək oyuncuların siyahısına uzun fasilədən sonra Birmingham'in hücumçusu Emil Heskey də dəvət alıb. Eriksonun yığma karyerasını başa vurduğunu deyə Manchester United'in yarı müdafiəçisi Paul Scholes yığmaya cəlb eləmək cəhdləri isə nəticəsiz qalıb. İngiltərə yığmasında Azərbaycana qarşı ulduz oyunçulardan hücumçular Wayne Rooney və Michael Owen, yarı müdafiəçilər David Beckham, Steven Gerrard, Joe Cole, Frank Lampard, Kieran Dyer, Owen Hargreaves, müdafiəçilərdən isə Ashley Cole, Gary Neville, Rio Ferdinand və John Terry də dəvət alıb.
Efirdə xəbərlərdir, indi isə növbədə 14-24 gənclər proqramıdır.
Azadlıq 14-24 efirdə bu gözəl veriliş gənclərimizin dilində maraqlı xəbərlər, maraqlı süjetlər gözlərimiz yumulsa da qulaqlarımız eşidə hər bir radio dalğasının öz yeri saat 7:15-dir bu verilişin
Salam, 14-24 debatçı qonaqları ilə yenidən sizinlədir. Fəallığımız şəraitdən, yoxsa şəxsi təşəbbüsümüzdən asılıdır. Bugün Vətəndaş Cəmiyyətində Debat Təşkilatının üzvləri Tural Əliyev və Rahim İsrafilovun məhz bu sual ətrafında debatını dinləyəcək.
Əlbəttə ki, ictimai fəallıq şəraitdən asılıdır. Çünki istənilən bir hadisənin baş verməsi üçün, istənilən bir təşəbbüsün irəli sürülməsi üçün ilkin zərurət şəraitdir. Bugün Azərbaycanda idman sahəsində diqqət edirsə, görək ki, bizim idman sahəsi başqa sahələrə nisbətən daha yüksək inkişaf edibdir. Çünki bunun üçün artıq şərait var. Amma götürək futbol idmanı, o da idmanın bir növüdür. Amma həmin orada geriləmələr var, müəyyən problemlər var. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, əgər ictimai fəallıqdan söhbət gedirsə, burada mütləq mənada şərait nəzərə alınmalıdır.
Gözəl bir statistika futbolla öz maraqlarımızı müdafiə eləmək üçün. Amma əgər bir futbolçu yaxşı oynayırsa və onun üçün şərait yoxdursa, o əgər yaxşı peşəkar idmançıdırsa, o başqa bir komanda tapacaq və başqa bir ölkədə yaxud hansısa maraqları əks etdirəcək.
Biz ümumiyyətlə cəmiyyətdən danışırıq və cəmiyyətdən danışarkən biz mütləq nəzərə almalıyıq ki, ictimai fəallıq dedikdə tək bir fərd nəzərdə tutulmur. Burada kütlə nəzərdə tutulur. Yəni mən heç də onu inkar eləmək istəmirəm, yəni istisna eləmək istəmirəm ki, kimsə şəxsi təşəbbüsünə görə ictimai cəhətdən fəal ola bilməz. Amma əgər biz geniş anlamda bunu nəzərdən keçirsə, burada mütləq şərait önə çıxmalıdır. Əgər sizin dediyiniz o anlamda, sizin dediyiniz o məsələlərdə tam ki, ictimai cəhətdən fəal olan, əgər bir neçə nəfərdirsə, bir neçə fərddirsə, amma mənim nəzərdən keçirdiyim o geniş auditoriyada şəraitin olduğundan artıq orada həm keyfiyyət artır, həm kəmiyyət artır.
Mən müraciət edib demək istəyirəm ki, əgər kiminsə istedadı varsa, kiminsə fikri varsa, demokratiya onun üçündür ki, biz öz fikirlərimizi söyləyək. Və vacib deyil, cəmiyyət sizin fikirlərinizə razı olacaq yoxsa. Əsas o deyil ki, kimsə razı olacaq sizin. Əsas odur ki, siz təşəbbüs göstərib, nəsə bacarırsınız və öz sözünüzü deyə bilirsiniz. Bu sizin ən böyük bacarığınızdır.
Mən də üzr tutmasam bizim bütün dinləyənlərə və demək istəyirəm ki, siz o şərait yaradın ki, siz orada şəxsi təşəbbüslərinizlə öz fikirlərinizə, öz istəklərinizə çatasınız.
Fəallığımız şəraitdən, yoxsa şəxsi təşəbbüsümüzdən asılıdır. Bugün debatçılarımızın müzakirə etdiyi sual belə idi. Debatı isə sizə mən təqdim etdim. Ülkər Akif qızı.
İndi isə günün xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Qırğızistanda mübahisəli parlament seçkilərindən sonra yaranmış siyasi böhran davam edir. Azərbaycan parlamentində prezidentin əf fərmanı müzakirə olunub. Parlamentin sədri Murtuza Rəşərov siyasi məhbus məsələsinə son qoyulduğunu bildirib. Azərbaycan narkotiklərin daşınması üçün transit ölkəyə çevrilib. Bu barədə Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti bildirib. Xəbərlər bu qədər. Gələn buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Buyurun Elxan.
Çox sağ ol Kənan. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Əhv olunanlar deyirlər ki, bu hələ bəraət deyil.
Hakimiyyət əhvi humanizmin göstəricisi kimi yox, siyasi qərarın göstəricisi kimi vermişdi. Məhkum bununla götürülməsini hüquqi məsələ kimi yox, siyasi məsələ kimi həll edəcək.
Qırğızistandakı hadisələr oradakı azərbaycanlıların gözü ilə.
O boyda Kirgiziyada 72 dənə adam deputatdır. Onun içində də 2 dənəsi prezident ailəsindən. O da çox böyük millət bunu başa düşmür.
Necə olur ki, ATƏT-in fakt araşdırıcı missiyasının hesabatından həm Azərbaycan, həm də erməni tərəfi razıdır? Avropa Şurasının seçki məhbusu adlandırdığı və Prezidentin fərmanı ilə əhv olunmuş müxalifət liderləri mətbuat konferansı keçiriblər. Sözü həmin mətbuat konferansından qayıdan müxbirimiz Kəbiran Dilavərliyə veririk. Kəbiran, bu müxalifət liderləri il yarım idi ki, həbsdə idilər. İçəridən çöldəki proseslər, hadisələr necə görünürdü? Çıxandan sonra il yarım əvvəllə müqayisədə dəyişiklik görürlərmi?
Elxan, Demokrat Partiyasının baş katibi Sərdar Cəlaloğluna görə həbsə alındıqları 2003-cü ilin 16 oktyabrından sonra cəmiyyətdə süslük yaranıb. O fəaliyyətlərini 16 oktyabrda başlanan nöqtədən davam etdirəcəklərini deyir.
Bugün Azərbaycan cəmiyyəti bütünlükdə böyük bir dəyişikliyə rəfəsindədir. Quruş şüarlar reallıqla qətiyyən üzdə deyil. Bu həbsin bizim siyasi işimizə, siyasi əqidəmizə apadığı bunun heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu həbs sadəcə olaraq bizi bir müddət öz əqidədaşlarımızla işimizdən ayırır. Biz 16 oktyabrda başladığımız və 16 oktyabrda dayandığımız nöqtədən işimizi başlayacağıq.
Sərdar Cəlaloğlu, Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Hacılı isə deyir ki, dəyişikliklər həm siyasi münasibətlərdə, həm də şəhərdə var. Özləri haqqında isə bildirdi ki, ümumilli problemlərin həlli istiqamətlərində, fəaliyyətlərində dəyişiklik olmayacaq. Ölkənin demokratik quruculuğunda isə qüvvələrini birləşdirəcəklər.
Sərdar bəy dünən mənə dedi ki, elə bil ki, heç vaxt həbsdə olmamışam, elə bir his var məndə. Həmin hisslərlə mən də yaşayıram, bəylər də dedilər ki, hamımız da eyni hisslərdir. Amma dəyişiklik baş verir. Dəyişikliklər mövcuddur. Həm görünür ki, siyasi münasibətlərdə dəyişikliklər var. Həm şəhərin özünün simasında dəyişikliklər var. Biz həbs olunanda, məsələn, Heydər Əliyevin adına bu qədər müəssisələr, idarələr yox idi. Amma indi var. Ciddi dəyişikliklərdən biri budur. Mən axşam fikir verdim ki, yeni svetoforlar qoyulur küçələrə. Yəni, müəyyən dəyişikliklər var. Bizim özümüzün tövlükdə dəyişib dəyişməməyimizə gəldikdə isə, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın ümummilli problemlərinin həlli istiqamətində olan fəaliyyətimizdə dəyişiklik olmayacaq.
Arif Hacılı. İbrahim İbrahimli isə cəmiyyətin demokratikləşməyə, siyasi dəyişikliyə hazır olduğu qənaətindədir.
Mən bu proseslərdə, 15-16 oktyabr hadisələrində və o hadisələrdən sonra bizə təqdim olunan video materiallara baxandan sonra, o məhkəmə prosesində mənim tamamilə sərsində iştirak elədiyim hadisələrə münasibətim dəyişdi. Eşiyyət xanda da bunu gördüm, hiss elədim. Yanıma gələnlər, görüşənlər, mən bunu hiss elədim. Və belə hiss elədim ki, Azərbaycan xalqı artıq siyasi dəyişikliyə, demokratik dəyişikliyə hazırdır.
İbrahimli. Raf Arfoğlu isə sabahdan Yeni Müsavat qəzetində baş redaktor kimi fəaliyyətə başlayacağını dedi.
Mən sabahdan baş redaktor kimi fəaliyyətimə başlayıram. Siyasi fəaliyyətim üçün hələ müəyyən qədər fasilə götürəcəm bir neçə gün. Ondan sonra yəqin ki, başlayacağım.
Bu Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Raf Arfoğlu'nun fikirləri idi.
Kəbiran, bu siyasətçilər yalnız əhv olunublar, ittihamlar olduğu kimi qalır. Bu, onların siyasi fəaliyyətlərini məhdudlaşdırmayacaq ki.
Elxan, onlar parlament seçkilərində iştirak edəcəklərini deyirlər. Məhkumluqların götürülməsi üçün isə yenə məhkəməyə tutacaqlar. Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, bunun üçün bütün səylərdən istifadə edəcəklər.
Mən bu barədə artıq həbsxanda ola-ola beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri ilə söhbət eləmişəm. Cənab Buryusla da ondan qabaq mən ATƏT-in nümayəndələrinin görüşünə onlara demişəm ki, bizim həbsxanadan azad olmamızdan daha vacibi bizim seçki hüququmuzun bərpası. Çünki əgər bu gün ATƏT belə bir hesabat veribsə ki, Azərbaycanda bizim əleyhimizə yönəlmiş məhkəmə Azərbaycan standartlarına və beynəlxalq standartlara uyğun deyil, yəni faktiki olaraq hüquqi bir məsələ deyil. Onda hansı məhkum nöqtə söhbət edir? Ona görə bu istiqamətdə ciddi səy göstərəcəyik.
Sərdar Cəlaloğlu, Müsavat Başqanının müavini Arif Hacılı da martın 29-unda keçiriləcək kassasiya şikayəti ilə bağlı məhkəmə prosesinin gözlədiklərini deyir.
Bu məhkəmənin nəticələrindən asılı olaraq biz Avropa məhkəməsinə müraciət etmək niyyətindəyik və bu işlə əlaqədar bəraət alana dək öz mübarizəmizi davam etdirəcəyik.
Arif Hacılı, İqbal Ağazadə o qənaətdədir ki, hakimiyyət məhkumluqlarının götürülməsini də əfərmanda olduğu kimi siyasi məsələ kimi həll edəcək.
Hesab edirəm ki, bizim məhkumluğun götürülməsi əfərmanın siyasi olduğu qədər də hakimiyyəti düşündürəcək və hakimiyyət əfi humanizmin göstəricisi kimi yox, siyasi qərarın göstəricisi kimi vermişdi. Məhkumluğa götürülməsinin hüquqi məsələ kimi yox, siyasi məsələ kimi həll edəcək.
İqbal Ağazadə. Vəkil Osman Kazımov bildirir ki, onların üzərində məhkumluq qaldığı vaxta qədər parlament seçkilərində iştirak edə bilməyəcəklər. Əgər kassasiya məhkəməsi onların əməllərini başqa maddəyə tövsiyə etsə, bu mümkün olar.
Siyasi fəaliyyətləri müəyyən mənada məhdudlaşdırır. Qanunda qadağalar var və siyasi liderlərin məhkum edilməsinin əsas səbəblərindən biri də həm də o idi ki, onların üzərində məhkumluq yaradılsın.
Vəkil Osman Kazımov. Müstəqil hüquqşünas Müzəffər Baxşov isə bildirir ki, onlar siyasi partiya üzvləri kimi bundan sonra da siyasətlə məşğul ola bilərlər. Amma qanunvericiliyə görə prezident, parlament və bələdiyyə seçkilərində öz namizədliklərini irəli sürə bilməzlər. Bu onların ağır cinayət törətməkdə ittiham olunmaları ilə bağlıdır.
Həmin şəxslərin məhkum olunduqları Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 220.1-ci maddəsi, yəni kütləvi ixtişaşa görə 4 ildən 12 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulduğu ona görə bu cinayətlər ağır cinayətlər kateqoriyasına aid olur və həmin cinayətlərə görə təqsirləndirilən şəxslər məhkum olunduqlarına görə onlar Milli Məclis seçkilərində və prezident seçkilərində, həmçinin bələdiyyə seçkilərində iştirak edə bilməzlər.
Müzəffər Baxşov. Hüquqşünaslar deyirlər ki, əf fərmanı ilə məhkum cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad edilməklə yanaşı məhkumluğu da götürülə bilər. İndiki halda isə bu 7 nəfərə aid edilməyib. Məhkumluqları götürülmədiyi üçün onlar cinayət məcəlləsinə görə 6 il müddətinə məhkum edilmiş şəxslər hesab olunurlar. Əgər məhkəmə bəraət verici əsaslarla qərarı ləğv etsə və ya işin icraatına xitam verilsə, siyasi fəaliyyətdəki məhdudiyyətlər aradan qalxar. Bu, yenə məhkəmənin qərarı ilə onların ittiham olunduqları maddənin az ağır cinayətlər və ya böyük ictimai təhlükə törətməyən maddələrlə tövsif edildiyi təqdirdə də mümkündür.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Qırğızstanda isə gərginlik artmaqdadır. Seçki saxtakarlığına etiraz edənlər ölkənin cənubundakı Oş və Cəlalabad kimi iri şəhərlərdə hüquq mühafizə orqanlarının binalarını tutandan sonra güc strukturları artıq müqavimət göstərmirlər. Bunu DPA yazır, şimalda isə vəziyyət nisbətən sakitdir. Bəs Qırğızstanda yaşayan azərbaycanlılar bu baş verənlər barədə nə düşünür? Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı azərbaycanlıların Qırğızstanda fəaliyyət göstərən ictimai təşkilatlarının nümayəndələri ilə söhbət edib. Şahnaz, Qırğızstandakı azərbaycanlılar bu hadisələrə necə baxırlar?
Baxın, mən Qırğızstandakı azərbaycanlı icmalardan yalnız biri ilə Qazaxıstan, Qırğızstan, Özbəkistan Konqresinin rəhbəri Bülfəz Xamedovla əlaqə saxlaya bildim. Onun sözlərinə görə bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılar baş verənlərdən kənarda qalmağa üstünlük verirlər. Təbii ki, hadisələri maraqla və diqqətlə izləsələr də, hadisələrin isə qanun çərçivəsində qansız, qadasız həllini istəyirlər. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi də bu qənaətdədir. Onlar bildirirlər ki, gün ərzində onlar Qırğızstanla əlaqə saxlayıb azərbaycanlıların vəziyyəti ilə maraqlanırlar. Əbülfəz Xamidovun sözlərinə görəsə, hadisələrin cərəyan etdiyi Oşda və Cəlilabadda azərbaycanlılar sadəcə çox azdırlar. Onlar qanunverici orqanda təmsil olunmaq, yəni deputatlıq uğrunda mübarizədə iştirak etmirlər. Yalnız bir nəfər 4 il əvvəlki seçkilərdə uğursuz cəhd göstərib. Bir müddət əvvəl bu seçkiləri müşahidə edən Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədlinin də müşahidəsinə görə Qırğızstanda azərbaycanlılar sayca az olduqlarına görə ölkənin siyasi həyatına demək olar ki, müdaxilə etmirlər.
Orada hər hansı bir azərbaycanlının o 75 dairədən deputatlara namizədliyi qeyd alınmamışdı. Bəlkə də o namizədliyi vermə ərəfəsində belə bir istək olub, amma onu bilmirəm. Bunların biri kompakt, bu seçki ilə bağlı bir platformaları, bir fikirləri, bir planları ictimai diqqətdə deyildi. Yəni, nə mətbuat bu arada yazmamışdı, nə də ki, özlərinin belə bir ciddi qurumları yoxdur ki, bu qurumlar tərəfindən səslənməmişdir.
Yadigar Məmmədli. Amma bununla belə, Əbülfəz Xəmidov bildirir ki, onlar, yəni bölkədə yaşayan azərbaycanlılar, parlamentdə yalnız ölkə başçısı Əsgər Akayevin qızı və oğlunun başçılıq etdiyi partiyaların təmsil olunmasını başa düşə bilmirlər və bunu normal saymırlar.
İndi nə qədər olsa da ataları prezidentindir, qızı da keçmək, oğul da keçmək, ona görə belə biz üçün aydındır, ona görə biz özümüzdə. O boyda Kirgiziyada 72 dənə adam deputatdır. İndi onun içində də 2 dənəsi, 2 dənəsi də bu prezident ailəsindən, o da çox böyük millət bunu başa düşmür. Onlardan da başqa niyə opozisiya keçmir? Opozisiyada cəm 12 adam keçib o partiyalardan. Amma onların da səsinə 72-yə 12 adam heç fərq eləməz, ona görə də bunlar elə özlərinin narazılıqları bildirirlər.
Əbülfəz Xəmidov deyir ki, indi bir araya gələrək Qoşda və Cəlilabadda hadisələri nəzarətdə saxlayan 3 müxalif partiya, yəni Xalq, Komünist və Vətəndaş partiyaları çox güclüdür. Amma o hesab edir ki, seçkilərin nəticəsindən narazı qalan müxalifət Ukraynadakı hadisələrdən sonra ruhlanıb.
Çoxsa bunlar o Ukrayna məsələsi, Oranj və Revolusiya, bunlar da elə istəyirdilər ki, olsun.
Bu hadisələrdə nə iqtidarı, nə də müxalifəti dəstəklədiyini deyən müsahibim Əbülfəz Xəmidova görə, Qoşda və Cəlilabadda əhali sakit şəkildə aksiya keçirir və silahdan istifadə olunmur.
Silahla bir-birinə atıb qırğın elə bir yanaları uçurmaq belə elə şey yoxdur. Konstitusiyona tələb edirlər ki, konstitusiyona biz istəyirik ki, olsun hamısı qanunla bizə seçkilərin sayını göstərin ki, bizə nəzər keçib ki, hansı adamdır, kimdir, biz bilək ki, seçkilərin sayı nəzər olur.
Niyə bu hadisələr Orta Asiya dövlətləri arasında məhz Qırğızstanda baş verir? Bu sual çoxlarını düşündürür və Əbülfəz Xəmidov bu suala cavab olaraq deyir ki, Qırğızstan Qazaxstanla Özbəkistanın qonşuluğunda yaşır. Qazaxstanla müqayisədə bu ölkə çox kasıb, islahatlar zəif aparılan, bölgələri inkişafdan qalan və qeyri-demokratik ölkə sayılır. Amma Özbəkistanla müqayisədə Qırğızstanda demokratik institutlar fəaldır və müxalifət də nisbətən aktivdir.
Faizine baksız birinci günü Kazakistan birinci yerde gelir. Büyük opozisiya da yoktu. Yani Kazakistan'ın siyaseti çok yakışıklı değil mi? Bunlar bir problemler çıkmaz. Problem çıksa Özbekistan'da çıkar. Özbekistan'da bilirsiniz rejim belədi ki opozisiya yoktu. O, bir tane prezidentte başka opozisiya yoktu. Bir de ses çıkardanın başını geceyle aparırlar. Geceyle gelip aparırlar. Komünist rejimdir, Stalin rejimidir. Karimov'u tariflemeyden başka bir şey, bir imkanı ihtiyarları yoktur. Qırğızstanda var, bəli, Qırğızstanda var, hər televizor göstərə bilir, onların hər televizor var. Amma Özbəkistanda yox, Özbəkistanda 3 kanalda, Rossiyada da yoxdur, mən bilən, 11-dən 12-dən sonra keçirilir.
Qazaxstan, Qırğızstan, Özbəkistan Konqresinin rəhbəri Əbülfəz Xəmidov deyir ki, Qırğızstan əhalisinin 20%-i Qazaxstanda işləyir. Qonşu dövlətin inkişafı, həm iqtisadi, həm siyasi baxımdan bölgədə fəallığı istər-istəməz Qırğızları da düşündürür və narahat edir.
Məsəl üçün, Kirgiziyada bir adama gəlib 10-15 dolar çıxırsa, Qazaxstanda 25 dolar çıxır. Belə, indi onlar da istərdi ki, belə bu səriyədə getsin.
O ki, qaldı Qırğızstanda əyalətlə paytaxtın üz-üzə qoyulmasına, Əbülfəz Xəmidov deyir ki, belə şey yoxdur. Düzdür, prezidentin oğlu və qızının elektoratı əsasən paytaxt əhalisidir və paytaxt hər yerdə olduğu kimi Qırğızstanda da inkişaf edib, kəndlərdə isə vəziyyət acınacaqlıdır. Əbülfəz Xəmidov Qırğızstanda bölgələrin, yəni əyalətlə paytaxtın yox, sadəcə 3 təbəqənin, 3 nəslin kökün və ya qırğızlar demişkən 3 cüzün üz-üzə qaldığını bildirir.
Biz Azərbaycanlılarda indi yoxdur, bizdə yerlilik var da, bizdə yerlilik var, haradasa, amma bunlarda elə deyil, bunlarda cüz var. Böyük cüz, orta cüz, kiçik cüz.
Cüz nə deməkdir?
Cüz demək nəsil, kökləri, 3 kök var, hansı kökdən gəlibsiniz, bilədir. Misal üçün bunların birində kişiləri qoyun otaran olub, mal otaran olub, orta cüzlar inteligensi olub, böyükləri həməşə fəçah olub. Ona görə bunlarda da o opozisiyada olan Askarov, Akayev olan da orta cüzdandır. Bu böyük cüzdan deyir ki, bunlar hamısı buna razı deyirlər.
Əbülfəz Xəmidov deyir ki, əslində indi əhali qarşıdurma yaratmaq istəmir. Onlar sadəcə ədalətli seçkilərin keçirilməsini və ölkənin inkişafını istəyirlər.
Şahnaz bəylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə, verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə
e-mail göndermek istəyirsinizsə buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosu.
Öz sağlığınızı.
Azərbaycan indiyə kimi erməni tərəfini işğal olunmuş ərazilərdə məskunlaşdırma siyasəti yeritməkdə ittiham edir. Erməni tərəfi isə bu ittihamı rədd edir. Bu mübahisəni həll etmək üçün ATƏT-in fakt araşdırıcı missiyası regionda olub və yekun hesabata görə Laçına çıxmaqla qalan yerlərdə məskunlaşma cüzidir. Mikrofonda ekspertlərlə söhbət etmiş müxbirimiz Rövşən Qəmbərovdur. Rövşən, necə olur ki, bu hesabatdan həm Azərbaycan, həm də erməni tərəfi razı qalır?
Elxan, Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mətin Mirzə deyir ki, bu məsələdə qələbə Azərbaycanındır. Onun sözlərinə görə, fakt araşdırıcı missiyanın hesabatı ümumilikdə Azərbaycanın maraqlarına uyğundur. Komissiya Dağlıq Qarabağda qanunsuz məskunlaşma faktını təsdiqləyib və hazırlanan hesabat münaqişə zonalarında süni məskunlaşmalara qarşı olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının mövqeyi ilə uzlaşan bir sənəddir.
Əsas məsələ odur ki, fakt araşdırıcı missiya yarandı və o bölgəyə səfər etdi. Və bu deməkdir ki, biz dünya ictimaiyyətinin diqqətini bu məsələyə yönəldə bildik. Ona görə bunun elə özü kifayət edər ki, Azərbaycanın müəyyən təbliğat demək, xarakterli işin aparılmasında müəyyən mənada üstünlüyü əldə etmiş olsun.
Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi onu da deyir ki, Azərbaycan fakt araşdırıcı missiyanın hesabatına istinad edib, beynəlxalq səviyyədə Ermənistana qarşı təzyiqlərin güclənməsinə nail ola bilər. Çünki onun sözlərinə görə, əgər indiyəcən dünya ictimaiyyəti Ermənistanın işğalçı dövlət olmasına, işğal olunan ərazilərdə qanunsuz məskunlaşma aparılmasına sadəcə Azərbaycanın səsləndirdiyi bəyanatlar kimi münasibət bəsləyirdisə, bundan sonra beynəlxalq təşkilatların təsdiqlədiyi faktlar kimi yanaşacaq. Politoloq Zərdüşt Əlizadə isə xatırladır ki, bir müddət əvvəl Avropa Şurası David Atkinsonun Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məruzəsi əsasında qərar qəbul eləyəndə də həm Azərbaycan, həm də Ermənistan həmin qərarın onların xeyrinə olduğunu bildirmişdilər. ATƏT-in fakt araşdırıcı missiyasının hesabatından sonra da eyni vəziyyətin yaranmasını politoloq belə izah edir ki, hər iki halda Ermənistan rəhbərliyi öz məğlubiyyətini ört-basdır eləməyə çalışır, yəni ölkə daxili ictimai rəyə hesab hazırlanmış bəyanatlar verir.
Daxili istehlak üçün hazırlanmış mövqeydir. Köçələn Atkinsonun məclisi Ermənistanı pis vəziyyətə qoyurdu. Və bundan sonra da dursun desin ki, bu fakt araşdırıcı missiyanın hesabatı bizə qarşıdır. Buna xeyir deyil. Ona görə ilk ay çox özəl şeydir. Biz gətirdik onları göstərdik ki, Bakıdan, Sumqayıtdan, Gəncədən qoxub qovulmuş erməniyyət gəlib məskunlaşırlar. Bərabə yaşasınlar yazırlar. Gəlib məskunlaşırlar bu həmin ərazilərdə. Və bu onların mövqeyidir.
Zərdüşt Əlizadə bildirir ki, son vaxtlar Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycanla Qərbin maraqlarının üst-üstə düşdüyü müşahidə olunur. Onun sözlərinə görə münaqişənin həllində qanunun aliliyi prinsipini dəstəkləyən Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Avropa ölkələrinin dəstəyini qazanır. Ermənistan isə etnik münaqişələri qızışdıran və regionda mövqelərini get-gedə itirən Rusiyaya arxalanmaqla uduzur. Gün Səhər qəzetinin beynəlxalq məsələlər üzrə şərhçisi Elxan Şahinoğlu isə hesab eləmir ki, Azərbaycan ATƏT-in fakt araşdırıcı missiyasının sənədindən faydalana biləcək. Onun fikrincə, qanunsuz məskunlaşma ilə bağlı məsələni qaldıran Azərbaycan olsa da, bundan daha çox erməni tərəfi fayda götürəcək.
Yəni, hesabat əksinə vurğulanır ki, Ermənistanın bu məsələdə heç bir rolu yoxdur. Orada olan qaçqınlar da cəmi 10 min, 14 min arası deyilir. Onların da çoxu deyilir ki, Bakıdan, Gəncədən, Sumqayıtdan köçmək məcburiyyətində qalan ermənilərdir ki, bu faktın vurğulanması belə bizim maraqlarımıza uyğun deyil. Və sonda da elə gördük ki, hesabatla münasibətdə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov yəni tam ümidli danışmadı ki, bu hesabat bizim xeyrimizə. Hə, dedi, bu normal haydi, amma Ermənistan açıqlamasına mən diqqət yetirdim Xarici İşlər Nazirinin. Orada belə bir fikir vurğulanır ki, biz ATƏT-in fakt araşdırıcı missiyasının fəaliyyətinə çox razıyıq və ortaya qoyulan hesabat son dərəcə ədalətdir. İndi buradan görmək olar ki, bu hesabat daha çox kimi xeyrinədir.
Elxan Şahinoğlu onu da deyir ki, ATƏT indiyəcən Qarabağ probleminin həlli yönündə heç bir irəlləyişə nail olmayıb və hesabatda da Qarabağda qanunsuz məskunlaşdırılmış ailələrin oradan çıxarılması yolları haqqında heç nə yazılmayıb. Onun fikrincə, bunun əsas səbəbi bir təşkilat olaraq ATƏT-in sanksiya mexanizminin, yəni qəbul edilən qərarların yerinə yetirilməsi üçün təsir vasitələrinin olmamasıdır. Politoloq Rasim Musabev isə hesab edir ki, faktaraşdırıcı missiyanın hesabatının indidən böyük bir uğur kimi bayram edilməsinə dəyməz. Amma onun fikrincə hesabatın lazımsız kağız parçası olduğunu bildirmək də ədalətsizlikdir. Politoloq ehtimal edir ki, bu məsələdə kimin qazandığını hesabatdan sonraki dövrdə aparılan siyasət göstərəcək.
Erməni tərəf isə özlərin əvvəlki fəaliyyətin bir status quo kimi müəyyənləşdirir. Ki, sabah indi o insanlar orada var və bu təsdiqlənmişdir və bunun dalıca ermənilərə heç kəs demədi ki, qısa bir müddətdən oradan onları çıxardı. Sabah o torbaqlar azad olanda bunlar indi Avropa Birliyi ya o biri indi donorlar qarşısında məsələ azı məsələ qoyula bilər ki, bunların buradan çəkməyi üçün pul verir. Yəni, hər bir tərəf bundan özü üçün nəyisə götürmək istəyir gələcək üçün. Ancaq bu yerində deyirəm, tərəflərin fəaliyyətinin məsuldarlığından asılı olacaq. Kim bu hesabatdan öz məqsədləri üçün daha yaxşı istifadə edə bilsin.
Bu da politoloq Rasim Musabəyovun fikirləri idi.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İsmarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493-73-75 Faks göndərmək üçün də həmin nömrəni yığın. 493-73-75 498-20-66 saylı telefonumuz da xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org Kontekst proqramı davam edir, proqramı aparır Elxan Nəsibli. Brüsseldə isə Avropa Birliyinin 2 günlük sammiti başlanıb. Sammitdə iqtisadi məsələlər müzakirə olunur, ancaq elə məhz iqtisadi məsələ, daha doğrusu gömrük müqaviləsi Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyünə problem yaratmaqda davam eləyir. Türkiyə ilə üzvlük danışıqları isə bu il oktyabrın 3-də başlanmalıdır. Mikrofonda İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadədir. Mayıs gömrük müqaviləsi niyə Türkiyə ilə Avropa Birliyi arasında belə böyük problemə çevrilib?
Bilir ki, 1996-cı il yanvarın 1-dən Türkiyə Avropa Birliyinin vahid gömrük ittifaqına qoşulub və Avropa Birliyinin 2004-cü il 1 mayına qədər üzv olan ölkələrindən başqa digər ölkələrlə mal mübadiləsində və mal ixracatı ixalatında sıfır gömrük variantı tətbiq edilir. Ancaq 2004-cü il mayın 1-dən sonra 10 Avropa Birliyinin genişləməsindən sonra 10 Avropa Birliyi üzv ölkəsi arasında Cənubi Kipr Cumhuriyyəti, Türkiyədə Cənubi Kipr deyilir, amma Kipr Cumhuriyyəti olaraq tanınır dünyada. Bu da vardır və Ankara protokolu altında nəzərə tutulan bu protokolun genişləndirilməsi, yəni 10 Avropa Birliyinin birliyi ilə Türkiyənin gömrük birliyi sazişinə qoşulması, burada Cənubi Kipr'in de facto tanınması anlamına daşıyır Türkiyə tərəfindən. Onun üçün Türkiyədə Şimali Kipr'in problemləri həll olunmadan Türkiyənin təbiri ilə, yəni Türk tərəfinin təbiri ilə desək, Cənubi Kipr'i de facto olaraq tanımaq istəmir. Çünki burada belə hesab edilir ki, əgər Cənubi Kipr tanınarsa, Şimali Kipr'in bütün hüquqları əlindən alınmış olacaq. Onun üçün bu problem uzun müddətdən bəri gündəliyə durur. Hələ sentyabrın 9-da Avropa Birliyinin genişləməyə cavabı keçmiş komissarı Günter Verhoeven İstanbul aeroportuna keçirdiyi mətbuat konferansında Türkiyənin atmalı olduğu 4 addım arasında xüsusilə diqqəti buna cəlb eləmişdi. Sonra dekabrın 17-də Brüsseldə gələn xəbərlər pərdə arxasında cərəyan etmiş hadisələrdən məlum oldu ki, bu məsələ ucbatından hətta Başnazir Erdoğan Türkiyə heyətini geri çəkmək və Ankara'ya dönmək fikri varmış, amma İngiltərə Başnazirliyi Almanya Federal Kanslerinin araya girməsilə məsələ həll olmuş və Bəşir Atalayın paraf edilməsilə, yəni Kipr məsələsinin oktyabrın üstünə qədər həll edilməsi şərti ilə Türkiyəyə müzakirə tarixi verilmişdir.
Mayıs bəstünən Türkiyənin Başnaziri Erdoğanla Yunanistanın Başnaziri Karamanlis'in görüşündə bu Kipr məsələsi müzakirə olundu mu? Nə qərara gəldilər?
Verilən açıqlamalara görə, bir də biz avası Başnazir Recep Tayyip Erdoğan'ın açıqlamasına görə də belə qərara gəlindi ki, bu məsələ həll olunmalıdır. Çünki xüsusən Türkiyə üzərində çox böyük təzyiq var. 3 oktyabra gedən yolda Türkiyə mümkün qədər bunu oktyabrın üstünə qədər uzatma siyasəti hiss olunur. Amma Avropa Birliyi təzyiq göstərir ki, yay aylarına qədər bu həll olunsun. Və belə qərara gəlindi ki, aprelin 17-sində Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətində prezident seçki keçiriləcək. Başnazir Mehmet Ali Talat'ın prezident vəzifəsinə gəlməsi gözlənir. Başnazir Recep Tayyip Erdoğan da münasib şəkildə qeyd elədi. Və eyni zamanda Cənubi Kipr lideri Tasos Papadopoulosla bərabər bunların müştərək addımlar atması gözlənilir. Burada Türkiyənin buradakı məqsədi BMT-nin yenidən burada inisiyat təşəbbüsü öz üzərinə alaraq yeni bir plan ortaya qoyulması və yaxud da Annan planının yenidən dirçəlməsi məsələsidir. Çünki Türkiyə Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin haqlarını təminat altına almadan Cənubi Kipri tanımaya və ya da adanın birləşdirilməsi, bütövləşdirilməsini qəbul etmək niyyətində deyil.
Mayıs, Şimali Kiprin özündəki gərginlik də bir başqa problemdir. Orada vəziyyət necədir?
Şimali Kiprin Cümhuriyyətində 17 apreldə ilk seçkidə məlumdur ki, prezident, hazır ki, prezident Rauf Denktaş namizədə olmayacağını açıqlamış. Amma Rauf Denktaş öz ofisin, yeni ofisin qurub və orada Milli Müqavimət Hərəkatını quracağını və ölkələrə çıxaraq Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin müstəqilliyindən vazgeçilməməsini, əl çəkilməməsini təbliğat aparacağını və bunun önündə mübarizə aparacağını qeyd edir. Və bununla əlaqədar Rauf Denktaş prezidentliyə namizəd olan Məhəmməd Əli Talata da xüsusi xəbərdarlıqlar etdiyini, yəni Cənub tərəfinin yaxşı tanıması ilə bağlı, onlara çox güvənməməsi ilə bağlı xəbərdarlıqlar etdiyini, hətta annan planı yenidən gündəliyə gəlirsə, seçki qutularını sındırarız, yəni hətta bu cürsü belə sərt bəyanatlar verir Rauf Denktaş. Onun üçün Adalet və Qalxma Partiyası hökumətinin qarşısında bir anlamda Şimali Kiprin özündəki vəziyyət də belə yetinəksə olmadığı üçün bu cür məsələlər də var. Yəni bu məsələlərin özü, bu mübarizə, milli müqavimət mübarizəsi hansı tərəfə aparacaq, hansı məcraya yönəcək hadisələri, bu da bir maraqlı bir məsələdir.
Mahis Əlizadə, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi də Qərb mətbuatının icmalı. Qərb qəzetlərinin diqqət mərkəzində təbii ki, Qırğızıstan hadisələridir. Mikrofonda Etibar Rəsulov.
Qırğızıstan Ukrayna yolu ilə gedəcəkmi? Christian Science Monitor qəzeti yazır ki, Ukraynada narıncı inqilabın əks-sədası artıq Orta Asiya Respublikası olan Qırğızıstana da çatıb. Qırğızıstanda bu gün baş verənlər 2003-cü ilin Gürcüstan və keçən ilin Ukrayna inqilablarını xatırladır. Amma analitiklər hesab edirlər ki, Qırğızıstanda sərt küçə çıxışlarının tamamilə başqa nəticələr ola və demokratik dəyişikliklərə gətirib çıxarmaya da bilər. Moskvalı ekspert Irina Evgelskaya deyir ki, Qırğızıstan müxalifəti açıq-aydın Ukraynada narıncı inqilabı təkrarlamağa çalışır. Amma eyni metodlar tamamilə başqa nəticələrə gətirib çıxara bilər. İslam fundamentalistləri fəallaşa ya da etnik münaqişə baş verə bilər. Kütləvi ixtişaşların mərkəzi olan Fərqanə vadisi etnik baxımdan ən təhlükəli və kasıb rayonlardan biridir. 1990-cı ildə burada qırğızlarla özbəklər arasında lokal toqquşmalar baş verib. Analitiklərə görə Ukraynadan fərqli olaraq nə Moskva nə də Vaşinqton Qırğızıstan işlərinə qarışmır və hər iki tərəf qarşıdurmanın artmasından narahatlıq keçirir. Wall Street Journal qəzeti də razılaşır ki, Qırğızıstanda hadisələr bir qədər başqa cür inkişaf edir və buna barmaqarası baxmaq olmaz. Gürcüstan və Ukraynada mitinglər dinç xarakterli idi. Qırğızıstanda isə vəziyyət gərginləşib. ABŞ Dövlət Departamenti Qırğızıstandakı vəziyyətlə bağlı bəyanatında ATƏT-in dərhal danışıqlara başlamaq çağırışını müdafiə edib. Bu da anlaşılandır. Prezident Akayev terrorçuluqla mübarizədə Birləşmiş Ştatların sadiq müttəfiq olub və müttəfiq kimi qalır. Financial Times qəzeti xatırladır ki, Qırğızıstan, Gürcüstan və Ukraynanın ardınca seçki saxtakarlığının doğurduğu etirazların silkələdiyi üçüncü keçmiş Sovet Respublikasıdır. Lakin analitiklər düşünür ki, müxalifətin Tbilisi və Kiyevdə olduğu kimi prezidenti devirəcəyini demək hələlik tezdir. Gürcüstan və Ukraynadan fərqli olaraq, Qırğızıstanda aksiyalar artıq sonrakılığa keçib ki, bu da qan tökülməsi riskini artırır. O biri tərəfdən Qırğızıstan müxalifətində birləşdirici figur yoxdur. Onun Gürcüstanda qızıl gül və Ukraynada narıncı rəngə bənzər rəmzi də yoxdur. Hərçənd ki, rəmz kimi artıq sarı lalə təklif olunub. Moskva hələlik baş verənlərdən kənarda dursa da, Putin Akayevi sadiq müttəfiq kimi görür. Görünür, Moskva Akayevin onun kömək olmadan da etirazlarla bacaracağına əmindir. Qırğızıstan müxalifətinin strategiyası ölkənin cənubunda inqilaba başlamaqla onu sonradan şimala, Bişkekə dək yaymaqdan ibarətdir. Liberasyon qəzeti belə düşünür. Ancaq Qırğızıstanlı politoloq Nurzat Nabatbekov deyir ki, cənubdan Bişkekə doğru irəliləmək müxalifət üçün asan olmayacaq. Çünki dağ keçidləri uçqunlar bahanəsi ilə bağlanıb. Bundan başqa müxalifət hələ də olduqca pərakəndədir və onun heç bir ümumi proqramı yoxdur.
Bu, Qərb mətbuatının icmalı idi. Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bu qanayə bizim qanayə. mədəniyyətlərin və fərdlərin tükənməz müxtəlifliyi olmasaydı, bəşəriyyət çoxdan silinib gedər, demokratiya da yaranmazdı. Başqa mədəniyyətlərin bizim mədəniyyətə bənzəməməsinə, başqalarının bizə oxşamamasını sevinməyi öyrənməliyik. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı məhz müxtəlifliyə sevinməyə hədəf götürür və hər şənbə sizinlə görüşə tələsir.
Çikmişəm ey, izim qalay.